nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë siç bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e quhen Shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Iran, 21 persona humbi jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 7.217.117 veta të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 21 vetëve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 140.996 njerëz, sipas datave të zëdhënësisë së Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat. Më të fundit të rasteve të personat të infektuar me virusin korona në Iran tha, nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 1.077 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 7.217.117 persona. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 21 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 140.996 njerëz. Sipas datave shtoi për fat të mirë deri më tani 6.969.470 njerëz të infektuar me virusin COVID-19. janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 1031 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, ndër të tjera, tha: deri më tani në Iran janë kryer 50.862.244 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, deri më tani 64.280.163 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 57.478.369 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Gjithashtu 26.930.223 njerëz kanë marrë dozën e tretë të vaksinës kundër korona. Deri më tani janë dhënë 148.688.755 doza të vaksinës kundër virusit korona. Të burgosërit palestinez vazhdojnë të bojkotojnë gjykatën ushtarake të regjimit sionist. Të burgosërit palestinez, të cilët po mbahen në arrest të përkohshëm në burgjet e regjimit sionist, për të qenën 44 ditë radhës, kanë bojkotuar gjykatën sioniste në shenjë proteste kundër mbajtjes në arrest të përkohshëm. Agjencia Lajmi Palestin Today njoftoi se rreth 500 të burgosur palestinez, të cilët po mbahen në arrest të përkohshëm në burgjet e regjimit sionist, pa u kumtuar asnjë akuzë me sloganin "Vendimi ynë është liria", për të 144 të ditë radhës vazhduan të bojkotojnë gjykatat e regjimit sionist për të kundërshtuar politikën e arrestimit administrativ. Parapurgimi administrativ është ndalimi pa akuzës së gjyqit dhe pa qasjen e avokatit, që kryesisht bëhet për të inspektuar provat dhe dokumentet, gjë që është shkelja e qartë e dispozitave të së drejtës ndërkombëtare, humanitare dhe regjimit sionist, është e vetmja palë në botë që zbaton këtë politikë. Autoritetet sioniste pretendojnë se të arrestuarit administrativ kanë dosje konfidenciale që nuk mund të zbulohen kurrë, kështu që të burgosë palestinezët nuk e dinë kohë zgjatjen e dënimit të tyre dhe as akuzën ndaj tyre. Periudha arrestimit administrativ shpesh zgjatet më shumë se një herë për 3 muaj, 6 muaj ose 8 muaj dhe ndonjëherë deri në një vit të plot, dhe në disa raste deri në 7 vjet nga autoritetet të regjimit sionist. Gati 500 të burgosur palestinez që nga fillimi i këtij viti kanë refuzuar të paraqiten në seancat e gjykatës ushtarake në shenjë proteste për arrestimin e tyre pa akuzë apo gjyq, por që bëhet vetëm sipas tash shkruar të ligje arrestimit administrativ të regjimit sionist. Abdul Salam Jemeni do të përgjigjet çdo shkelje të armpushimit. Zëdhënësi i qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit vuri në dukje veprimet armiqësore të koalicionit agresor të Arabisë Saudite në Marib dhe tha se forcat ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit do të përgjigjen seriozisht shkeljes së armpushimit nga ana e armikut. Kanali televizion Mediin njoftoi se Muhammed Abdul Salam, zëdhënësi i qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, deklaroi se koalicioni agresor saudit ka mbledhur dhe mobilizuar forcat e veta në frontet e provincës Marib. Abdul Salam theksoi se përgjigjja forcave të Jemenit dhe shkeljes së armpushimit nga Riadit dhe Abu Dhabit do të jenë shumë afër, dhe se forcat e ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit janë të gatshme të përballen me çdo agresion. Ndërkohë, Mehdi Mashat, kryetari këshillit të lartë politik të Jemenit, theksoi nevojën për një armpushim të suksesshëm dhe rihapin aeroportin në Sana dhe portë Hudejda dhe heqen plotësisht të blokadës ndaj popullit palestinez. Blen theksohet se që nga data 2 prill një armpushim i përkohshëm 2 mujore është vendosur në Jemen, por koalicioni agresor i Arabisë Saudite nuk po i përmbaz zotimet e tij kryesore, veçanërisht heqjen e blokadës së hekur dhe hapin e portës në Sana, si dhe gjithashtu ka ndaluar disa nje jemenese të naftës. Koalicioni politik FAT kundërshtojnë kthimin e politikanëve të ISIS në Irak. Lideri i koalicionit politik FAT të Iraku kritikoi ashpër kthimin e kriminalëve në skenën politike të Irakut dhe kërkoi nga autoritetet gjyqësore të këtij vendi të marrë vendime adekuate ndaj tyre, duke i konsideruar kriminalë të persona. Zyrtarët irakian së fundi ka shprehur shqetësime të thellë për kthimin e ish anëtarëve dhe politikanëve të grupit terrorist ISIS në Irak pas kadimit të dënimit të tyre në përputhje me urdhët e gjyqësorit irakian, dhe po bëjthira që ata të nënshkojnë ashpër. A gjësjerë në lemi njoftoj se Hadi Emeri, kreve i koalicionit politik FAT, deklaroj se në asë mënyrë nuk mund të përnohet se pazare politike në çmimi faljes së këtyre kriminelëve. Emeri bëjthira gjysorit i okean që të javë një mësim të vështirë atyre që trathuan atë dhe unë duke marrë vendime adekuate dhe duke shpallur ata fajtor. Ndërkohë, Mehdi Takia Merli, kreu fraksionin bandë në parlamentin irakian, në një deklarat kundërshtoi shpërkthimin e politikanëve të grupit terroristë ISIS, të cilët dikur patën krijuar terrenin për hyrjen e grupeve terroriste në Irak, i bëri thirrje gjyqësorit të Irakut që të mos i falë ata, por të mendojë për dënime më të rënda ndaj tyre. Përleshje mes forcave ushtarake sioniste dhe palestinezëve në Betlehem. Përleshje mes forcave ushtarake të regjimit sionist dhe palestinezëve janë regjisuar në qytetin Betlehem. Forcat ushtarake të regjimit sionist sulmuan qytetin Betlehem në bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë dhe kanë hedhur gaz lëcilës dhe bomba akustike drejt palestinezëve. Kanali informativ Medi njoftoi se me 10 protestues palestinezë pësuan lëndimin në frymëmarrje nga gazi lëcilës gjatë përleshjeve me forcat ushtarake të regjimit sionist në zonën Takva në juglindjet të qytetit Betlehem. Disa media sioniste njoftuan se për shkak të shqetësimit për zhvillimin e përleshjeve mes palestinezëve në rajonin Umm el-Fahm dhe në Siri, autoritetet e regjimit sionist futën në gatishmëri oficerët e njësisë së quajtur forcat e rezervë të gardës kufitare në mënyrë që në rast nevoje të aktivizohen më njëherë. Kanali televiziv Kasal gjithashtu në llogarinë e tij në Twitter publikoi pamje të përleshjeve midis forcave pushtuese sioniste dhe të rinjve palestinezë në zonën Bostan, pjesë e qytetit Silvan në jug të Beitul Muqaddesit. Forcat ushtarake të regjimit sionist gjatë sulmeve dhe bastisjeve në rajone të ndryshme të Bregut Perëndimor arrestuan 8 palestinezë pa asnjë akuzë. Sipas burimeve të informacionit gjatë këtyre operacioneve shpërthyen përleshje të ashpra mes forcave ushtarake sioniste dhe qytetarëve palestinezë pas sulmeve të gjerë të militantëve sionist në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Analisti britanik mbështetet perëndimore ndaj përtetë izraelit nuk një kufi. Duke kritikuar qasjen perëndimit ndaj Palestinës, një analist i çështjeve politike në Britani thotë se dita botërore e Kosovës është një obligim dhe detyrë fetare për të përkujtuar vuajtjet dhe padrejtësitë kundër palestinezëve. Në një intervistë me agjencinë lajmëve në Londër, Rodney Shakespeare e quajti ditën botërore të Kosovës një ngjarje më shumë se një rast fitor, ndërsa tha, "Kjo ditë është një obligim dhe detyrë fetare për të kujtuar padrejtsinë dhe dhunën që po shtrohet në Palestinë dhe si një urdhër fetar ditë botërore Kosovës do të jetë pavdekshme." Një marsh madhështor në përkujtim të ditës botërore të Kosovës u mbajt në Londër pas një pauze 2-vjeçare për shkak të pandemisë së virusit të korona, në të cilën morën pjesë më mirë besimtarë musliman, klerikë, aktivistë të shoqërisë civile, grupe të drejtëve të njerëzve dhe grupe kundër luftës, si dhe aktivistë evrenë dhe të krishterë antisionistë. Ky marsh protestues u mblot para Ministrisë së Brendshme të Britanisë. Ndërkohë, rabinët ortodoks e brejnë televizis anti-izraelite në Turri Karta deklaruan distancimin e tyre nga krimet e regjimit sionist dhe u bën një zëri me protestuesit duke kërkuar shkatërrimin plot të regjimit sionist. Ata bën thirrje se feja hebreike është ndarë nga sionizmi dhe është kundër krimeve që po kryhen në Palestinë. Rodney Shakespeare, në lidhje me vazhdimin e krimit të regjimit sionist në Palestinën e pushtuar, deklaroi Izraeli është një entitet pa përtetë vendosur në një territor të pushtuar. Lidhur me standardin e dy fish perëndimor për mosdënimin e krimit të regjimit sionist, Shakespeare theksoi se hipokrizia dhe mbështetja e vazhdueshme për perëndimin ndaj dhunës së regjimit sionist në Palestinë nuk një kufi. Zvicra refuzon kërkesën e Gjermanisë për të eksportuar municione në Ukrainë. Sekretari i Zvicrës për çështjet ekonomike ka refuzuar dy kërkesa të Gjermanisë për të eksportuar dhe dërguar municione dhe pajisje ushtarake në Ukrainë. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se me kalimin e më shumë se 2 muaje pas fillimit të operacioneve ushtarake të Rusisë ndaj Ukrainës, Sekretariati i Zvicrës për çështjet ekonomike ka konfirmuar se të dyja kërkesat të Gjermanisë për të dërguar municione dhe armatime në Ukrainë për shkak të neutralitetit të Zvicrës janë refuzuar. Rusia nisi operacionin e ushtarak ndaj Ukrainës më datë 24 shkurt pas veprimeve provokuese të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në kufirin e saj dhe vende perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm që nuk arritën të ulin tensionin dhe të japin fund konfliktit në Ukrainë, por gjithashtu kanë dërguar pajisje dhe armë, si dhe kanë shtuar presionin ndaj Rusisë që e cila e kanë ndërlikuar edhe më shumë situatën e luftës në Ukrainë. Paza zgjatër nuk është në dobitë e negociatave të vjetër, ZDNS si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, theksoj se Irani dhe Bashkimi Evropian kanë qëndrime të njëjta, se zgjatja e pauzës nuk ishte në dobitë e negociatave të vjetër. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh në konferencën e tij avor për shtyp deklaroi se paza zgjatur nuk është në dobi. Të negociatat për ngjallje marrëveshjes bërtamore në Vjenë dhe është e papërshtatshme që kjo pauzë përfundoi sa më shpejt që të jetë mundur në një takim ball për ball. Lidhë me trasorimin se të rëfua, Khatibzadeh gjithashtu tha se Irani është antar i traktatit NPT dhe ka pranuar traktatin për mos përhapjen e armëve bërtamore. Dhe pas veprimit destruktive dhe njoftimit të Anas, centrifugaje transferuara në një vend të sigurt. Në kuadër të traktatit NPT, neve na lejon të marrim çdo veprim në mbikëqyrjen e agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike për nevojat e brendshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe e botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbëjnë pjesën e botës metafizike. Përshëndetje, o gustia e Zotit, o muaj i mirë, qiellori i Zotit. Përshëndetje, o agjërues, përshëndetje. Të dashuruarit e sinqertë të muajit të agjërimit, miq me plot dashuri dhe besnikëri, dhe miq të Zotit të madhëruar, përshëndetje. E falenderojmë Zotin e lartësuar që na dha mundësi të jemi pranë jush me një edicion tjetër të programit Në pranë të dritës. Pran jush të dashuruar në kryerjen e adhurimeve me dashuri.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbën pjesën e botës metafizike. Ajo çfarë i jep vlerë dhe originalitet qenies njerëzore dhe e dallon në mënyrë të qartë atë nga krijesat e veta, është shpirti i tij hyjnor. Në realitet, madhështia në të cilën mund të arrijë çdo njeri është për shkak të ekzistencës së shpirtit, dhe pikërisht ky shpirt është ai faktor që bëhet shkak për ngritjen e njerëzit dhe arritjen e tij deri në pozitën e afërsisë pranë fronit hyjnor. Natyrisht ky aspekt i qenies e njeriu gjithashtu ka nevojë për zhvillim dhe rritje. Prandaj, për kultivimin dhe zhvillimin e tij, duhet shkuar drejt çështjeve jo materiale. Edukata dhe programet shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, para se të përkushtohen në trupin e njeriu, ato përkushtohen më shumë në kultivimin dhe zhvillimin e shpirtit të njeriu. Me fjalë të tjera, edhe pse agjërimi ka shumë dobi dhe begati materiale për individin dhe shoqërinë, por qëllimet kryesore të muajit të bekuar të Ramazanit i dedikohen më shumë botës së shpirtit dhe botës shpirtërore të njeriu. Të mos harrojmë se ngrënia më pak dhe respektimi i ekuilibrit është rruga më e mirë për të kaluar rrugën e përkryerjes, ashtu sikur që ngrënia shumë konsiderohet pengesa më e madhe për rrugën para përkryerjes së njeriu. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar në muajin e Ramazanit ka shtruar sofrën dhe dëshiron që miqtë e tij të ulen pranë kësaj sofre dhe t'i ushqej ata me çfarë ka përgatitur për ta, do të thot me ushqimin e sofrës. Ai ushqim i sofrës së Zotit të madhëruar është po ai, Kurani i shenjtë. Më pas Imam Khomeini në vazhdim ka thënë: Siç duket, mund të kuptohet se për çfarë arsye Zoti i madhëruar natën e Kadrit nuk e ka vendosur në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është për arsye se individi në të cilin Zoti i madhëruar dëshiron të vendos mirësi të mëdha, në fillim të muajit të Ramazanit ende nuk ka fituar gatishmërinë e duhur për t'i pranuar këto mirësi. Prandaj ai me anë të urisë dhe etjes dhe vështirësive me të cilat e ushtron trupin e tij, në realitet largohet nga bota e trupit, nga bota e natyrës dhe nga bota materiale, dhe afrohet më tepër me botën shpirtërore dhe karakteristikat e shpirtit, derisa të fitojë gatishmërinë e duhur për të pranuar njohuritë hyjnore dhe mirësitë hyjnore. Agjërimi është një mjet për vetë ndërtimin e njeriut, një rast për të krijuar ndryshimin dhe është një veprim që kryhet në përputhje me natyrën qënësore për të arritur në pozitë të lartë shpirtërore. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për zhvillimin dhe pastrimin e brëndësisë e njeriut dhe një rast për të lëvizur drejt veprave të larta morale dhe njerëzore në ndritën e mësimeve jetëdhënëse në këtë muaj të bekuar, ne vërejmë prirjen më të madhe të zemrave të pastra drejt vlerave të larta hyjnore dhe pikërisht për këtë arsye, edhe shoqëria në mënyrë të pavetdijshme zhvillohet shumë shpejt nga aspekti shpirtëror, dhe si rezultati këtij procesi, zgjerohen dhe shtohen dhe begatit materiale të Zotit të madhëruar. Agjërimi është për shtyllave të Islamit, dhe për çdo mashkull dhe femër muslimane që ka shëndet mendor dhe për moshën madhore, agjërimi është bërë obligim nga Zoti i madhëruar. Mirë po ata të cilët kanë arsye të pranueshme në bazë të dispozitave të shëriatit islam dhe nuk mund të agjërojnë, ata nga ana e Zotit dhe të dërguarit të ti janë të lejuar të mos agjërojnë. Në këtë mes është me rëndësi që të merren parasysh disa çështje. Për shembull, një person i cili për shkak të pleqërisë nuk mund të agjërojë ose agjërimi për të është i mundimshëm, atëherë agjërimi është obligim për të. Mirpo, në këtë rast, ai për çdo ditë duhet të jap një sasi grur rreth 750 gram për një person të varfër. Gjithashtu një person i cili për shkak të moshës së tij dhe për shkak të pleqërisë nuk ka agjëruar, nëse pas muajit të Ramazanit mund të agjërojë, duhet të agjërojnë në kompensim të ditëve të humbura dhe naturisht duke respektuar kushtet e shëndetit të tij. Një grua që është shtatzën dhe koha e lindjes së fëmijës së saj është afër dhe agjërimi për të është i dëmshëm, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por si kompensim për çdo ditë duhet të jap ushqim për njerëzit e varfër. ndërsa nëse agjërimi është i dëmshëm për të, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por, për çdo ditë të humbur nga agjërimi i Ramazanit, duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër, dhe në të dy raste duhet të agjëroj ato ditë në kompensim. Përveç kësaj, një grua që është duke i dhënë gjithë fëmijës dhe gjiri i saj nuk ka qumësht të mjaftueshëm, të jetë nëna e fëmijës apo kujdestarja e ti, ose t'i jap qumësht papages fëmijës, nëse agjërimi është i dëmshëm për fëmijën të cilët ajo po jep gjithë, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë ajo duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Gjithashtu nëse agjërimi për vetë atë është i dëmshëm, ajo nuk e ka obligim të agjëroj, dhe duke respektuar dispozitat përkatëse, duhet të jap një sasi ushqimi të caktuar për njerëzit e varfër, dhe në të dy rastet, ajo duhet të agjëroj me kompensim aq ditë sa nuk ka agjëruar gjatë Ramazanit. Mirpo, nëse gjendet një person që mund t'i jap gjë me pagesë foshnjës, ose për t'i dhënë gjë foshnjës paguhet nga babai dhe nëna e foshnjës, ose nga çdo kush tjetër, atëherë nëna duhet t'ia jap foshnjën asaj që t'i jap gji dhe vetë agjëroj. Ai i cili ka bazë të dobët dhe agjërimi për të është i mundimshëm dhe i papërballueshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Gjithashtu nëse njeriu është i sëmurë dhe ka etje dhe nuk mund ta përballojë etjen ose agjërimi për të është shumë i mundimshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Mirpo në rastin e dytë, ai për çdo ditë që ka humbur agjërimin duhet të jap sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Një person i tillë gjithashtu duke patur kujdes të veçantë, nuk duhet të pijë ujë më shumë se sa sasia për të cilën ka nevojë të domosdoshme. Ndërsa nëse më pas mund të agjëroj, duke respektuar kujdesin e obligimit, duhet të agjëroj si kompensim ditët që nuk ka agjëruar. Përveç rasteve si pleqëria, sëmundje, shtatzania dhe gjithënia, edhe udhëtari që nuk synon të qëndroj 10 ditë në vendin e caktuar, agjërimi për të nuk është obligim, përveç se në rastin se ai synon të qëndroj më tepër se 10 ditë në atë vend. Duaja dhe lutja është drejtimi i robit nevojtar drejt fronit të Zotit, i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ai i cili ngre duar dhe bën dua, duhet të ketë parasysh dhe ta di sa i po i drejtohet krijuesit dhe pronarit të ti, sepse vetëm të flasësh pa vëmendje, në realitet është mos përfilje dhe mos respekt ndaj Zotit të cilit po i drejtohet njeriu. Zoti i madhëruar nuk pranon lutjet e zemrës së zhytur në neglizhencë, prandaj njeriu që i drejtohet me dua dhe lutje Zotit të madhëruar, duhet të përqëndrohet në të gjithë qenjen e ti, në praninë të Zotit, dhe pastaj mund të jeti sigurt për pranimin e lutjeve. Nëse lutja bëhet me përkushtim dhe përqendrim, ajo shoqërohet edhe me frikë edhe me shpresë. Frika është nga mëkati që mos bëhet shkak të pengoj pranimin e lutjes, e kurse shpresa është në mirësinë, bujarinë dhe mëshirën e Zotit të madhëruar për pranimin e lutjes dhe duas. Zoti i madhëruar thotë: bëni lutje dhe dua kur keni frikë dhe shpresë.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej duave dhe lutjeve në të cilën mund të manifestohet dukata e të qenurit robi Zotit dhe me anë të kësaj lutje, besimtarit të mund të afrohet pranë fronit hynor, është duaja Iftetah, që në këtë edicion do të transmetojmë disa fraza të saj. Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshëm dhe mëshirë plotit. O Zot, lavdërimin tënd po e filloj me falenderimin tënd në kohën kur ti je ai i cili i ke dhënë mirësi robërve të tu dhe po ju udhëzon ata drejt të mirës dhe bamirësisë. O Zot, kam besim të sigurt se ti në kohën e faljes dhe mëshirës je mëshiruesi më i madh, por në kohën e ndëshkimit dhe dënimit je ndëshkuesi më i ashpër. O Zot, ti më ke lejuar mua që unë të thras ty dhe të lutem pran teje. Prandaj, o Zot, që ti dëgjon dhe je i mëshirshëm. Më dëgjo lavdërimin dhe falenderimin tim për ty dhe përgjigju lutjeve të mia. O falësi i mëkateve. Më fal rëshqitjet e mia. O Zoti im, të cilin adhuroj, sa shumë vështirësi ke më njanuar nga unë dhe sa shumë pikëllime ke larguar nga unë. Dhe sa shumë veprime të gabuara më ke falur. Falja dhe mëshira jote për ballë krimit dhe gabimeve të mia të mëdha më ka futur lakmin që ti kërkoj nga ti atë çfarë nuk e meritoj, atë me të cilin ti më furnizon mua vetëm në bazë të mëshirës dhe bujarisë tënde. Dhe po, kjo mëshirë dhe bujarie jote është bërë shkak që unë në bazë të sigurisë të thërras ty, të dashuroj ty, dhe pa kur far frike dhe brengosje, të kërkoj nga ti të më plotësosh nevojat e mia. Unë, për të paraqitur nevojën time, kam ardhur pran fronit tënd hynor, dhe jam aq i paditur, sa nëse vonohet plotësimi i nevojës time, unë filloj e protestoj ndaj teje, dhe kjo është në kohën kur ndoshta vonimi i plotësimit të nevojës është në dobin time, për arsye se ti je i gjithdijshëm, dhe e di fundin e punëve më mirë se çdo kush tjetër. O Zot, ti po më thret mua, mirë po unë nuk po të përgjigjem, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, mirë po unë po bëj armisi ndaj teje, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, ndërsa unë nuk po e pranoj, thuaj se unë të kam bërë mirësi ty. Dhe përsëri ti nuk më privon mua nga të gjitha këto mirësi dhe nga e gjithë kjo dashuri. Prandaj trego dashuri për robin ton të paditur dhe fali ati nga bamirësia jote, sepse me të vërtet që ti e falsi dhe bujari më i madh. Lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili dhe pse din se ne jemi të paditur, është i durueshëm. Dhe pavarësisht se ka fuqin mbi ndëshkimin, ai na fal gabimet tona, dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili është i durueshëm dhe ka tolerancë të madhe. Lavdërimi i takon Zotit, i cili është krijuesi i krijesës dhe shton furnizimin dhe krijuesi i agimit të ditës. Ai është pronari i madhërisë dhe bujarisë së mirësisë. Ai është aq larg sa nuk mund të shihet dhe aq pranë sa është informuar edhe për bisedat e fshehura. Ai nuk ka askën të ngjajshëm dhe në kryerjen dhe rregullimin e çështjeve nuk ka nevojë për askën. Falenderimi i takon Zotit, i cili më përgjigjet çdo herë kur e thras dhe më mbulon çdo të mëdhet që e kam. Unë rebelohem ndaj urdhrave të tij, ndërsa ai përsëri më jep mirësi e begati. Sa shumë falje të mëdha që më ka dhënë mua, të cilat më kanë gjallur jetën, dhe sa shumë ngjarje të hidhura e të frikshme më ka larguar nga unë, dhe sa shumë bukurie e kënaqësi më ka dhënë mua. Falenderimi i takon Zotit, i cili jep siguri njerëzve të friksuar, i shpëton njerëzit e merituar dhe u jep pozitë të lartë atyre që janë poshtëruar e konsideruar të dobët. Lavdërimi dhe falenderimi i takon vetëm Zotit, i cili na ka udhëzuar ne në këtë fe, dhe nëse ai nuk do të na udhëzonte ne, ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tufi, Ya Man Huwa.
مندوبي فعفوك يا مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك يا مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën Zanxhan, në veri perëndim të Iranit, ku do të njihemi më shumë me atraksionet e kësaj province. Në provincën Zanxhan, përveç veprave historike siç janë xhamit, objektet e vjetra, hamamet dhe depot e vjetra të ujit, ekzistojnë dhe vende të tjera interesante për turizmin, që në këtë edicion nuk ekziston mundësia t'i prezantojmë të gjitha ato një nga një. Në këtë mes, një objekt historik për larjen e rrobave me emrin Raht Shujhane, që ndodhet në pjesën e vjetër të qytetit Zanxhan, ka rëndësi të veçantë. Objekti Raht Shujhane është një objekt i historisë vjetër dhe të lashtë të popullantës së qytetit Zanxhan, e gjithashtu konsiderohet simbol i kulturës, artit dhe zakoneve të traditës së popullatës së këtij rajoni. Prandaj vizita e këtij objekti historik mund të krijojë kujtime të bukura për turistët. Objekti Raht Shujhane, nga aspekti arkitekturës, është vepër shumë e çmuar, nga aspekti funksionit është i pashoqshëm në llojin e vet. Me guxim mund të pretendohet se në asnjë vend të botës nuk ka ekzistuar ndonjë objekt me këtë funksion të veçantë. Dhe nga ky aspekt, objekti Raht Shujhane i Zanxhanit mund të konsiderohet objekt historik i veçantë dhe unik. Ky objekt konsiderohet një prej objekteve interesante dhe me interes të përgjithshëm të publikut në Zanxhan, i cili është ndërtuar në vitin 1345 Hijri Kamari, rreth 100 vite më parë, me qëllim të krijimit të një ambienti të sigurt dhe me qasje të lehtë për larjen e rrobave, me përkushtim të guvernatorit të kësaj kohe në Zanxhan, të ndjerit Ali Akbar Teofigi dhe dy arkitektë të njohur të asaj kohe. Objekti Raht Shujhane përbëhet nga disa pjesë, siç është oborri, depoja e ujit dhe hapësira e larjes së rrobave. Oborri i objektit është i gjatë 23 metra dhe i gjerë 12 metra, në të cilin janë mbjell pemë të ndryshme. Një prej rasteve të cilat e kanë bërë objektin Raht Shujhane të veçantë dhe të llojit unik, është lloji arkitekturës së këtij objekti dhe vëmendja e ndërtuesve ndaj shfrytëzimit të planeve islame dhe iraniane. Depoja e ujit ndodhet në fund të pjesës veriore të këtij kompleksi dhe ball për ball sallonit të larjes së rrobave. kjo pjesë ka një hapësirë me gjatësi 17 metra, me gjerësi 11.5 metra dhe lartësi 8 metra. Si përfaqet e brëndshme të objektit, deri në lartësin 4 metra, janë suvatuar me materiale të veçanta dhe si që duket deri në këtë lartësi, depoja mund të mbushej me ujë e në këtë mënyrë depoja do të ketë kapacitet 740 metra kub ujë. Një pjesë e kësaj depoje shfrytëzohet si hapësirë ngjajshme me balkonin, që është ballë për ballë me vendin ku lahen rrobat. Nga ky balkon shumë lehtë mund të vëzhgohet puna e klientëve. Hapësira që i përket pjesës ku lahen rrobat në objektin Rahtshuihane përbohet nga 4 pjesë. Pjesa e parë është një depo e cila në të kaluarën mbushej me ujin e kanateve të mirë Bahaudinit. Pjesa tjetër përbohet nga 3 pellgje që ndodhen përgjatë njëri tjetrit dhe uji rrihte nga një pellg në pellgun tjetër. Këto pellgje kanë pasur funksione të ndryshme. Tavani i objektit Rahtshuihane ka kupola dhe vrima ose dritare të vogla për depërtimin e dritës që duken shumë të bukura. Ky objekt është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit dhe aktualisht shfrytëzohet si muzej antropologjisë.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pjesën e dytë të këtij edicioni do të njihemi më shumë me artizanalet e provincës Zanxhan. Provinca Zanxhan konsiderohet prej qendrave të artizanaleve të Iranit dhe produktet artizanale të këtij rajoni përgjatë shekujve me radhë, janë prezantuar si një prej përfaqësuesve të artit burimor iranian në botë. Arti, shija, puna e zellshme dhe kënaqësia e mjeshtërve të artizanaleve të provincës Zanxhan janë bërë shkak që produktet e artizanaleve të kësaj province, nga aspekti cilësisë dhe sasisë, të kenë pozitë të veçantë dhe të dalluar në mesin e provincave të tjera të Iranit. Veprimtaria e sektorit artizanaleve zhvillohet në formën shtëpiake, në formën e punëtorive private dhe prodhimit në sasi të mëdha, gjë që tregon zgjerimin dhe larmin e produkteve të artizanaleve të kësaj province. Thurja e tapetit, punimi i produkteve të filigranit, punimi dhe qepja e mbathjeve tradicionale, punimi i brisjeve, punimi i enëve prej dheu, thurja e llojeve të ndryshme të qilimave, punimi i produkteve me gdhëndje, mbijenët e bakrit dhe punëtoreve të ndryshme, janë për artizanaleve të cilat janë përhapur dhe zhvilluar në këtë rajon. Mirpo, në mesin e këtyre artizanaleve, punimi i produkteve të filigranit, thurja e tapetit dhe mbathjeve tradicionale kanë rëndësi të veçantë që në këtë edicion do të mundohemi t'i prezantojmë këto artizanale. Punimi i filigranit është një prej artizanaleve të lashta të Iranit që modelet më të vjetra të këtij artizanali, sipas burimeve historike të artit në territorin e Iranit, datojnë që nga shekulli i 10 Hijri Kamari. Ky artizanal është art dhe mjeshtëri shumë e ndërlikuar dhe e bukur. Në këtë art së pari shkrin shufrën e floririt ose argjendit, e pastaj gjatë fazave të ndryshme të punës e shndrojnë ato në tela e më në fund në fije të metalta me trashësi rreth 1 mm. Më pas këto tela me anë të mjeteve tërheqëse i shndrojnë në fije edhe më të holla, edhe më të imta, derisa i përgatisin për punimin e filigranit. Në fazën tjetër, telat e prodhuar në formën e fijeve të holla me anë të kallëpit i shndrojnë në formë të spiraleve ose forma të tjera të dëshiruara, e në këtë mënyrë krijohen struktura në formë të fijeve dhe rrjetit shumë të holl e të bukura, me të cilat i prodhojnë lloje të ndryshme të gjërave, veglave dhe mjeteve të ndryshme, si kompleti i gotave të çajit, filxhanëve, gotave të sherbetit, kutive speciale të mjeteve zbukuruese dhe mjete të tjera. Produktet e artizanalit të filigranit janë shumë të bukura dhe zbukurojnë koleksionet artistike private, e gjithashtu ruhen në disa muze të njohur të botës. Një tjetër artizanal i njohur në provincën Zanxhan, i cili ka përhapje dhe zhvillim shumë të gjerë, dhe nga aspekti të ardhurave pozicionohet në vendin e dytë pas të ardhurave të blegtorisë, është artizanali i thurjes së tapetit. Ky artizanal, i cili në përgjithësi i përket grave dhe vajzave, në të gjithë rajonin gëzon një famë të veçantë dhe ka arritur zhvillim të lartë. Lloji më i preferuar me cilësi më të lartë të tapeteve të rajonit i përket një vendi me emrin Bitgane. Këto tapete thuren me një bukuri dhe precizitet të plot dhe prodhohen në sasi të mëdha për eksport. Ngjyra e leshit që kryesisht përdoret nga vetë mjeshtrit e thurjes së tapetit ka një stabilitet të lartë e nuk ndryshon për kohë të gjatë. Këto struktura të thurura janë shumë të imta dhe shumë të holla dhe peri vertikali këtyre tapeteve përbohet nga një lloj perit me 6 fije, të cilat janë të holla e të qëndrueshme. Plani i tapeteve të thurura në këtë rajon kryesisht është një plan që quhet Loçakt dhe Toranç, që është marrë nga linjat arabeske dhe pa ndonjë plan të shkruar, zbatohet mbi tapeta. Fusha e këtyre tapetave kryesisht është me ngjyrë të kuqe. Tapetet e thurura të shkallës së parë përbëjnë një prej produkteve më të rëndësishme të eksportit të Zanxhanit, dhe tapetet e këtij rajoni gëzojnë famë të madhe në Gjermani. Punimi i opingave dhe këpucëve të bukura tradicionale është prej artizanaleve origjinale e të vjetra, që dora e mjeshtrëve të Zanxhanit kanë një talent të veçantë në prodhimin e tyre. Këto lloj këpucësh tradicionale iraniane në mënyrë të përgjithshme janë për femra dhe përdoren vetëm për festa dhe për ceremoni të veçanta tradicionale. Këto këpucë në dialektin e këtij rajoni quhen çaruk dhe përbohen nga dy pjesë, pjesa e fundit dhe pjesa e sipërme. Pjesa e fundit e tyre është lëkur e hollë dhe pjesa e sipërme e tyre është e thurur dhe e prodhuar me fije të holla peri me ngjyrë dhe nganjëherë me pe mëndafshi në plane dhe ngjyra të ndryshme. Është interesant të dihet se këpucat tradicionale çaruk konsiderohet prej suvenireve të çmuara të provincës Zanxhan. Miq të nderuar, në provincën Zanxhan, përveç veprave dhe monumenteve historike, ekzistojnë edhe fenomene natyrore shumë interesante, siç janë shpella të ndryshme. Këtë pjesë të këtij edicioni do t'ja kushtojmë prezantimit të shpellës Katale Hor, e cila është një prej shpellave më të njohura në këtë rajon. Shpella Katale Hor është një shpellë thatujore që ndodhet në provincën Zanxhan, gjithsesi në rrethin Hodabande dhe 5 kilometra larg qytetit të vogël Garmab. Formimi i kësaj shpelle daton që nga periudha gjurasike, do të thotë 120 milion vite më parë. Hyrja e shpellës Katale Hor është korridor 4000 metra me tavan të shkurtër dhe disa korridore të tjera sekondare. Pas korridoreve jo kryesore ndodhet një hapësirë me sipërfaqe 950 metra, e cila vazhdon me dy degë 50 metra të gjata dhe pas kalimit nëpërmjet një korridori të përpjet, arrin në një sallon të gjerë i cili është mbuluar me stalaktit dhe stalagmit. Në brendësitë e sallonit të vogël të mbushur me kristale, i cili njihet edhe si salloni i shtyllave të ngjitura, ndodhet një pus i thellë 8 metra, që sipas shumë gjasave është vendi nga i cili buronin ujërat që kanë formuar edhe këtë shpellë. Shpella Katale Hor, nga aspekti i cilësisë së kristaleve dhe kandilave, bukurisë dhe numrit të madh të kateve, njihet si shpella e parë gëlqërore në botë. Shpella Katale Hor është një shpellë gëlqërore që në disa pjesë të saj mund të vërehen materiale si dheu, argjila dhe dheu që përmban oksid hekuri. Materialet gëlqërore të shpellës Katale Hor kanë një pasërti të lartë, që vetë kjo karakteristikë është faktor për ta bërë më të bukur këtë shpellë, për arsye se pasërtia e lartë e materialit gëlqëror bëhet shkak për transparencën më të lartë të gurëve, dhe si rezultati kësaj, drita depërton më lehtë nëpërmjet kandilave. Kjo shpellë ka pjesë të ndryshme dhe të gjitha këto pjesë janë rezultati grumbullimeve të ndryshme të materialeve gëlqëror që secili prej tyre në bazë të ngjashmërisë që mund të ketë me një prej gjërave, ato quhen me emrin e atyre gjërave. Për shembull, mund të përmendim sheshin biston, sheshin Chehel Sotun, sheshin Penshir, salloni i nuses, tuneli i kandilit e të tjerë. Prej karakteristikave të veçanta dhe unike të kësaj shpelle, mund të përmendet ekzistenca e shtyllave gëlqërore të mëdha, që janë rezultati bashkimit të stalaktiteve dhe stalagmiteve gëlqërore, të cilat janë bërë shkak që vetë kjo shpellë ta ruaj veten. Do të thotë se këto shtylla të mëdha e luajnë rolin e mbajtëseve që nuk lejojnë shëmbjen e tavanit të shpellës. Shpella Katalehor në fazat e para të formimit të vetvetes ka qenë një shpellë ujore, që si pasojë e shpërbërjes ujore, nga njëherë pjesë të mëdha të gurëve janë ndarë nga pjesët kryesore të shkëmbinjve. Në këtë mënyrë, në këtë shpellë janë formuar kate të shumta që uji ka depërtuar në katet e fundit. E praktikisht kjo shpellë është ndryruar në një shpellë të fatë. Ekzistenca e burimeve të ujit shumë të pastër në këtë shpellë dhe e vrimave të shumta natyrore konsiderohet prej karakteristikave të veçanta dhe unike të kësaj shpelle. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.